Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā. Un šeit pie mikrofona Ingvilde Strautmane. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā atklātā vai šodien tiks atklāta izstāde pagājusī nākotne. Grafiskais dizains, vide un interjērs, kinētiskā māksla, jomas, kurā strādāja mākslinieks Jānis Krievs. Un viņa retrospekcijai tad arī dots šis zīmīgais nosaukums pagājusī nākotne. Kā tas bija iespējams padomāt? Stagnācijas gados radīt modernu dizainu bez datoru iespējām un aiz dzels priekškara. Šodien runāsim ar izstādes kuratoru Vilni Vēju, labdien, un arhitektu Jāņa Krieva dēlu Niklāvu Krievu, labdien.
Labdien.
Un ja arī Jāņa Krieva vārdu jūs šodien dzirdat pirmo reizi, tad Rīgas centrālajā stacijā iespējams esat tomēr bijuši laikā no 1980. Gada, un vilcieniem ir būtiska nozīme arī izstādē. Man ļoti grūti pateikt, vai šīs skaņas piederētu vilcienam tieši 1980. Gadā Rīgas stacijā, bet vilciens tas ir. Un faktiski šobrīd, ja mēs ieejam dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, tad retrospekcijai pagājusī nākotne patiesībā ir tāda sajūta gan skaniski, gan vizuāli, ka mēs atkal esam šajā Rīgas stacijā, jo šī interjera un visu kinētisko un tablo autors ir mākslinieks Jānis Krievs. Izstādes kurators Vilnis Vēša un arhitekts Jāņa Krieva dēls Niklaus Krievs šeit studijā ir. Vilni, tava interese par Jāni Krievu, vai tā saistīta ar šo laiku, ar paaudzi, kurā viņš arī studē glezniecību kopā ar Imantu Landsmanu un Māju Tabaku, bet, protams, ka viņi katrs aiziet savā virzienā pēc tam?
Jā, laikam gan. Man interese par šo periodu, par padomju periodu ir bijusi vienmēr, un tas nav tik daudz saistīts ar atmiņām, jo man nekāda sentimenta nav par to laiku. Tas laiks bija drūms un nepatīkams. Bet tajā laikā strādāja ļoti daudz talantīgi mākslinieki, un tad, nu kā pa viļņiem, viņi brīžam iznirst no mākslas vēstures, tām dzīlēm, parādās, un tad atkal kaut kas tiek aizmirsts uz ilgāku laiku. Un faktiski ar Jāņa Krieva daļradas pirmoreiz saskāros 2010. Gadā bija Rīgas mākslas telpā liela izstāde un citi, kur es biju kurators, un mēs savācām tādus marginālākus, varbūt, mākslinieku vārdus no padomu perioda. Un tad es paspēju ar Jānu Krievu arī iepazīties un satikties, un viens no tagad izstādītajiem eksponātiem ir jau tad tapusi rekonstrukcija stacijas torņa kinētiskajai instalācijai, jo tad tā bija iznīcināta, un mēs mēģinājām jaunradīt to iespaidu.
Vakar šajā mediju pastaigā pa izstādi tika teikts, ka ģimene ir Jāņa Krieva arhīvu nodevs muzejam. Ar kādām acīm jūs ieskatījāties tajā arhīvā? Ja var, nu, tomēr profesionāļa acīm, kas studējas arhitektūru un strādā šajā jomā?
Jā, noteikti. Tas bija tāds interesants periods. Nu, to visu ieraudzīt kaut kā, jo es vienmēr esmu, nu, es esmu uzaudzis tur tajā darbnīcā, tur, nu, kā tas māksliniekiem tā pieklājās, tur māja ir darbnīca un darbnīcas ir mājas, un jā, un bija tāda, nu, jā, interesanti to visu kaut kā paraudzīties tādā kopskatā, saliekot to rindiņā, un tad, jo to stāstus es kaut kā, jo es viņus nezināju, un tā bija tāda, tāds puzles gabaliņu likšana kopā, kur pēc tam es nodevu tālāk muzejam.
Jā, droši vien, kad Niklāv jūsu paaudze ir diezgan neiespējami domāt par to, ka mākslinieks, interjerists vai arhitekts strādā bez datoru, vai ne? Bet 80. gads, nu, faktiski 80. gads ir tad, kad notiek Maskavas olimpiāde un kad ir doma par to, ka Rīgas dzelzceļa stacija arī būs kaut kāds īpašs padomju sasniegums. Tas ir tas laiks, kad Jānis Krievs rada šo interjēru ar visiem gaismas tablo un tam līdzīgi. Vai ir kādas versijas, kā viņš strādāja? Nu, tīri tehniski, kā viņš strādāja?
Nu, es domāju, nu, viņš tam piegāja kā gleznotājs, kā mākslinieks. Un, nu, tās bija tāda kolāžu veidīga tāda pieeja. Nu, viņš patiešām uztvēra telpu kā tādu lielu audeklu, un tā arī tā bija tā viņa interese attīstīt krāsu, formu telpā.
Jā, Vilni, tu vakar teici, ka viņam ir bijuši ļoti dažādi šie skiču paraugi, tātad versijas par krāsām un toņiem. Tas nozīmē, ka vienam darbam bija vairākas versijas, kamēr tas nonāca līdz realizācijai.
Jā, ir vairākas versijas, un mums bija jāpiepūlās, tad konstatēt, kur no tām versijām īsti ir bijusi realizēta, jo arī to mēs tagad tikai pēc fotogrāfijām vai kino materiāliem varam rekonstruēt. Un man nekas, ka Jānim Krievam bija arī ļoti patikšie lielie izmēri. Man ir tādas aizdomas, jo pirmkārt nekad tas mākslinieks, interjerists vai gleznotājs tiek galā ar lieliem izmēriem, un ne visiem tas patīk, bet ir saglabājušās šīs te fotogrāfijas, gan kad pulksteņa tornī tiek pats pulkstenis celts augšā ar tehniku un tāpat sporta pilī, un pilnīgi var redzēt, ka mākslinieks ir tāds bārdains ar to aizsargu kasku galvā un ļoti priecīgs un ar azartu, teiksim, piedalās šajā te pasākumā, tā kā tur bija arī tāds zināms avantūristu gards, un par to, kā tas viss bija iespējams, viņš nebija viens, viņš strādāja tieši pie stacijas, viņš strādāja lielāka dizaineru grupa, tur bija gan Jānis Borgs, gan Mitrijs Lukins, gan Viesturs Drande, gan Aivars Bēziņš, kas ir daudziem Jāņa Krieva projektiem līdzautors, un citiem atkal nav, un tā kā mums ir izstāde tieši par Jānu Krievu, tad mēs pieturamies pie šī viena mākslinieka, teiksim, daļādas izsakošanas. Un, protams, ka viņš cītīgi sekoja, viņi visi cītīgi sekoja tehnikas attīstībai, tas ir skaitļošanas tehnika jau attīstījās. Kā tas tieši tehniski notika, es tagad nestādos priekšā, bet nu, bija tā saucamās gaismas avīzes virs VEFA, un tad elektronika jau attīstījās, un viņi ķēra jaunākās tās iespējamās variācijas.
Šie padomu laika darbi, es domāju, gleznotājiem varbūt ir vairāk paveicies, jo viņu darbi ir darbnīcās vai muzejos vai savukārt interjeristiem un šādu lielu objektu autoriem varētu teikt, ka nav paveicies, jo faktiski lielākā daļa šo oriģināli īstenoto projektu ir iznīcināta, tā ir vai ne? Nu, teiksim, sporta pili nojauc.
Jā, un tad ir tukšums jau, un nevar, kas ir grūti saprast, kā reizēm un par to motivāciju, kādēļ ir jāizrēķinās ar kaut ko bijuši, neko labāk neliekot vietā. Var teikt, ka jā, tā dzīvē notiek, tur to pārbūvē un to nojauc un kaut ko citu uzceļ, un nu, ka tas tā neizbēgam. No otras puses mēs šodien jau skatāmies ar tādu, man gribās domāt, ar lielāku pietāti pret visu laiku mantojumu un mēģinam tajā kaut kā integrēties, ievietoties paši, nevis tā kā modernismu pirmsākumos, kad jauc nost vesels pilsētas un būvē taisnas ielas. Bet šī man pārliecība ir tāda ļodzīga, jo ik pa brīdim pierādās, ka tomēr nē, ka mēs jaucam nost lielāko prieku tāpat vien.
Jā, un tomēr jums izdevās tīri kā detektīviem atrast vienu darbu, ko jūs esat arī pārcēluši, tā varētu teikt, uz dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju. Lūdzu, izstāstiet par to. Tā tad atradāt skices, jā, kas ir ar numuriem sanumurētas.
Jā, tas bija šajā te jāņem Krieva arhīvā, kuras bija muzeja rīcībā, bija divas necilas skices, nu, tādas tiešām rūtainas, kas sākotnēji pat tika domāts, ka kādam citam objektam pieder, un pāris fotogrāfijas, no kurām varēja secināt, ka jā, kaut kur ir bijusi tāds interjeras ar lieliem stikla, tādām kā vitrāžām, lai gan tās tehniski nav vitrāžas, 3 metru augstiem vides dekoriem, teiksim tā. Un tad iesaistot arhitektūras muzeju un profesionāļus atradās, ka jā, tiešām ir Jūrmalā bijušajā pansionātā 8 luksi, tā sauktā par 8 luksiem, kas bija paredzēts partijas elitē padomu laikā, un kurš tur atrodās līdz šim brīdim un lēni brūk, un jau ir paredzēts pārbūvē, atradās jā, šie vides objekti, interjera objekti, kas bija ļoti smagi no stikla lieta, stikla ar metāla pamatni un arī lampām iekšā un tā tālāk. Nu un tad saziņā ar sazinoties ar to pašreizējiem īpašniekiem nekustamo īpašumu pārvaldītājiem Pillāri, viņi nāca pretī un bija interesēti, arī palīdzēja mums pārvietot šos milz objektus uz izstāžu zāli un ieslēgt viņos gaismu. Un tagad viņi tur mirdz gluži kā jauni mūsu restaurātoru aprūpēti. Tā kā mēs sākām ar to, ka nav saglabājies nekas no Jāņa Krieva daļradas materiālā, un beidzām ar to, ka tomēr šis tas ir.
Kāpēc ir tikai viena glezna? Varbūt Niklāls zina.
Nu, viņš diezgan ātri nolika to glezniecību kā tādu nost. Nu, tas bija... Jā, viņš, nu, pabeidza akadēmiju, un tad tā viņa glezniecība bija pārāk radikāla, un šis ir tas viens no tiem darbiem, kurš tad tāpat pēc tam drīz. Un pārējais, nu, tas transformējās uz fizisko telpu.
Jā, tātad šī fiziskā telpa, starp citu, par to, kā parādīt šo tā laika fizisko telpu tagad retrospekcijā pie tam bijušajā baznīcā, kur ir altāra daļa. Man šķiet, ka gandrīz tāda neiespējamā misija, kādas ir tās modernās tehnoloģijas, kā jūs uzburat šo Jāņa Krieva pasauli, veidot to telpu viņa.
Nu, tur liels nopelns ir Mārtiņam Ratnikam, šīs ekspozīcijas dizainerim, un mēs tomēr esam dizaina muzejs, mums par to jādomā, kā mēs parādām, bet, protams, ka mēs vēlējāmies nākt apmeklētājiem pretī, un var jau ar iztēles palīdzību no tām zīmējumiem, rasējumiem un metiem iztēloties, kā tas izskatās lielā izmērā, bet nav tik viegli. Un tāpēc ir arī tāda paņēmiena, kā rekonstrukcijas viens pret viens izdrukas lielas ir tā kā trīsdimensionāla datorgrafika, kurā ir atzīmināts šis stacijas interjers un kur var izstaigāt no stūra līdz stūrim. Ir stendi, kas atgādina varbūt tādas žogus stacijas, kādi arī šobrīd tur ir. Tādā pārbūves stadijā, būvlaukuma stadijā. Mēs, protams, gribējām radīt jā, tādu atmosfēru, kas kā palīdzētu mums iejusties tādā stāvoklī, kur kaut kas ir bijis tā un būs savādāk. Un, ja nu mēs tagad pēkšņi piedāvātu šo Jāņa Krieva projektu, tas būtu labāk
nekā ko? Tagad. Labāk nekā tagad, jā?
Jā, un mēs nezinām, kas būs.
Niklau, tagad skatoties izstādē uz tēva darbiem, kas jums rada varbūt tādu lielāko interesi?
Nu, es pievienotos tam viedoklim, kad jā, kad nu, tieši ir tajā scenogrāfijā tas, kā izstāde ir izkārtota, izveidota, viņa ļoti arī Es varu sajust patiešām viņa personību tajā. Viņa bija tāda dinamiska un vienmēr kustībā, un nu, viņš noteikti nebūtu tā, ka tur viņam vajadzētu klust tādu tumšu telpiņu ar tur darbu pie sienas. Ja? Viņa ir tāda nu, aicinoša, un tur viss kaut kas notiek, un ir ko pagrozīt, un tas pa to man liels prieks. Ja.
Vilni, tu teici, ka jūs sākāt ar domu, ka nav neviena darba, bet Liepājā tomēr ir, ko jūs nu, tā kā, nemēģinājāt pārvest tagad uz visu stādi.
Nav iespējams vitrāžas no dzimtsarakstu nodaļas. Jā, tas izrādījās, ka laikam gan ir vienīgais, jo arī tāda objekta kā dzelzceļnieku kultūras pilī Rīgā, kas pēc tam bija Maskavas nams,
bet tas bija ārpusē.
Ārpusē bija, bet arī iekšā bija tātad skatuves cilnes, kuras ir iemūžināts par laimu filmā vajadzīgas soliste. Un mēs vispār atradām arī interesants ar kinoarhīvu palīdzību, kino filmējums, kuros ir redzams, ka arī kinematogrāfisti ir izmantojušos tā Jāņa Krieva radītos interjērus un kā fonus tādai, nu, lai radītu to rietumniecisko ilūziju, skaistās dzīves ilūziju, nu, ka te pie mums padomju teritorija arī tāda ir iespējama. Un tas likās tāds papildus nu, piesitiens, kā uz to raudzīties. No vienas puses tā bija padomju dzīves parādes puse, nenoliedzami, tā bija arī labi finansēta. No otras puses tā bija mākslinieku talantu, nevis vienkārši, kā saka, greznības radīšana, bet raušanās tajā progresa nākotnes virzienā, mēģinot to dzīves vidi pelēcīgo padomu laika padarīt interesantāku, mūsdienīgāku, spilgtāku, ērtāku, noteikti funkcionālāku. No jā.
Niklaukā jau jūs teicāt, dzīvojot un augot tēva darbnīcā, vai jūs arī redzējāt tur, piemēram, kādu žurnāls tēvs skatījās, droši vien arī jūs pats vai ne bērnībā, līdz ar tēvu, kur viņš atrada to informāciju? Nu, nevarēja tā kā tagad iebraukt internetā, paskatīties visu, ko tu vēlies, vai aizbraukt dzīvē, paskatīties visu, ko tu vēlies?
Jā, nu viņam bija tie savi kontakti, gan Rietumos, gan arī Polijā, kur nu, viņš kaut kā viņi sūtīja viņam šos te žurnālus, kas, piemēram, tagad arī kārtojot to arhīvu atrod, tur kaudzes ar domus žurnāliem vai poļu tāds projekts. Un, nu, tur viss jau bija tāds, jau bija ar visām tām pasaules vēsmām tur iekšā. Bet nu, pats viņš arī, nu, kā viņš izsakās, nu, no kurienes viņam ir tāds, nu, kas ir bijis tā viņa iedvesma, viņš saka, nu, tā bija, piemēram, mūzika. Viņš klausījās visu no baroka līdz kaut kādām gruzīņu sonātēm. Ja. Nu, viņš bija vienkārši plaša spektra tāds informācijas analītiķis. Viņš to visu, pa visu interesējās. Mūzika, kīno, māksla.
Par džēzu.
Arī par džēzu.
Arī par džēzu, jā.
Džēzu festivālu rīkošanās. Tā kā.
Jā, tā kā tiešām plašs tas spektrs ir. Izstādē ir viens ļoti interesants kino dokuments, proti diskotēka Daugavpilī. Jā. Tas tiešām ir fantastiski. Mēs vakar mazliet paskatījāmies arī ar tādu domu re-re, kā tur tā meitene pozē un tam līdzīgi. Kas tas ir par kino darbu?
Ir patiesībā divas disens, ir arī ļoti dīvaina grupas Eolika uzstāšanās stacijā, kas ir arī, acīm redzami, speciāli noorganizēta filmēšanai. Un jā, Daugavpils celtnieku kultūras namā bija Jāņa Krieva dizainēta tāda gaismas siena aiz DJ pultīm, aiz skatuves, ļoti liela izmēra no stikla šūnām ar apgaismojumu pulsējošā aizmugurē. Un tad ir izstādē redzams tas filmējums, kur ir, protams, kā tolaik ir kinostudija ienesusi pats savus prožektors, līdz ar to tie gaismas efekti nav tik spilgti, bet ir tā laika Daugavpils jaunā paudze, biezā slānī spilgtā gaismā, dejo jautas mūzikas ritmā. Un to ir tik aizkustinoši redzēt, jo, nu, es iedomāju, tos tantus un onkuļus tagad.
Jā, un tantes un onkoļi, kas kādreiz dejoja Daugavpils diskotēkā, var vienkārši atnākt aktāk uz dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja un paskatīties, kā tas izskatījās Jāņa Krieva retrospekcijā pagājusī nākotne. Niklā, man jums jautājums ir, ar ko jūs šobrīd nodarbojaties? Mēs pateicām tikai, ka arhitekts.
Nu, jā, esmu arhitekts, kurš praktizē darbību arhitektu birojā Mark arhitekti. Šobrīd arī esmu atsācis studijas, maģistrus. Jā, nu, cenšos, cik var.
Es saprotu, ka jums nāksies piestrādāt arī pie tā, lai mums būtu Rīgas filharmonija.
Jā, mēs ceram, jā, ka jau jau drīzumā mēs varētu uzsākt ar biroju projektēšanu.
Izmantojot situāciju, ka jūs šeit esat studijā, viens arhitekts, otrs mākslas zinātnieks, un par šo pagātnes mantojumu jau Vilnis ieminējās vakardienas ziņa par to, ka Rīgas doma ir nolēmusi, ka Andreja Upīša piemineklis Rīgā sazāģējams, tātad demontējams, sazāģējams un novietojams atkal kaut kur citur pilsētu vidē. Kāds ir jūsu komentārs to dzirdot?
Es ļoti cienu Ivaru Drūli un man ļoti patīk viņa māksla. Bet šajā gadījumā, man liekas, ir tāds iestājies tāds aptrakums ar to, kur tas sabiedriskais diskurss, viņš ir aizgājis tādā, nu, kas pats sevi uzkarsē. Un ka vajadzētu mazliet tā kā ieturēt pauzu un ļaut šiem jautājumiem atzīst, jo skaidrs, ka šis Andrejs Upīts nepaliks pie...
Nu jā, jo tur būs Rīgas filharmonijas.
Un vai akurāt šī skulptūra kā mākslas darbs fizisks būtu jāzāģē uz pusēm, vai tā varētu būt kopija, kas tiek veidot divās daļās, vai tas varētu būt jauns tēls, kas sastāv no divām daļām. Man doma par to, ka kaut kas tiek iznīcināts kā mākslas vēsturniekam nav patīkama.
Ko arhitekts saka?
Nu, pilnīgi, jā, līdzvērtīgi.
Jā, iespējams, ka mūsdienās to var darīt arī kaut kā virtuālajā realitātē, ka izskatās, ka piemineklis ir divās daļās. Bet, protams, tas nav mums izlemjams jautājums, bet iespējams, ka skatoties, kas ir redzams Jāņa Krieva retrospekcijā pagājusī nākotne, ir šīs domas arī par mūsdienu lēmumiem un par mūsdienu dizainu. Šeit studijā bija izstādes kurators Vilnis Vēš un arhitekts Jāņa Krieva dēls Niklaus Krievs. Un tā kā jūs pieminējāt, ka Jāņa Krieva vienam no objektiem ir būtiska nozīme filmām meklējiet solisti, tad mēs arī atļāvāmies vienu dziesmu Lielais mazais pulkstenis. Sākumā starp citu viņi nedzied. Tur ir tikai divi buņģieri, kuri sacenšas, kurš nu būs labākais. Bet paldies jums par izstādi un par klātbūšanu.